radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Uvaženi šefovi i predstavnici država i vlada, gospodo, dozvolite mi da vas u ime vlade i naroda Jugoslavije najtoplije pozdravim i da vam zaželim ugodan boravak u zemlji. Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidio u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosioca mira.
Ovim rečima je najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito, otvorio prvu konferenciju šefova država i vlada nesvrstanih zemalja u Beogradu 1. septembra 1961. godine. Danas je 26. avgust 2017. a ovo je 818. mozaik vremena. Dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Ja sam vam juče rekao da da sam imao i da imam i sada uverenje da dodela advokata direktno krši moja osnovna prava.
Koji može da smeni funkcionera koji je izabran na direktnim izborima, koji može da utiče na unutrašnju politiku jedne zemlje, čak možda i više nego izabrana vlada.
Da li je NATO bombardovanje zaista izvedeno kao neka vrsta odmazde i represije zbog zločina koji se pripisuje srpskoj strani nad nedužnim civilima u Sarajevu?
I pravilno rešavanje spornih međunarodnih pitanja i da se ne pomire s tim da se bilo ko neodgovorno igra sudbinom čovečanstva.
U duhu dobre tradicije mozaika vremena počinjemo rođendanima. Naš proslavljeni fudbaler Vladimir Jugović napuniće za 4 dana 48 godina. Glumac Sergej Trifunović 2. septembra puni 45, a bokser Lennox Lewis 52 godine. Kantautor Van Morrison rodio se 31. avgusta 1945. godine.
Mozaik vremena.
Tek Tema emisije je Nedeljom u 10 Radio Beograda 28. avgusta 1988. godine bila je Kosovo. Snimak kao dokument. Reporteri Dragan Štavljanin i Vesna Knežević. Epilog Đorđe Vlajić.
Selo Prekale kod istoka koje je najavilo kolektivnu seobu ukoliko se ne reše njihovi problemi. Prisustvovali smo jednom od sastanaka u pomenutom mestu. Govori Slobodan Maksimović.
Ekscesi posle te 16. sednice sve ubrzano idu redom. Niko apsolutno ne reaguje, početi od opštinskog komiteta pa dalje. Mi smo se obratili i Beogradu, centralnom komitetu i centralnom komitetu Srbije. Bile su nama te radne grupe iz jedno dva navrata. Ništa nismo tu osetili da je za nas to bolje bilo. Da li oni nemaju snage, da li nemaju pravo, Boga mi, da se mešaju ovamo, jer Ustavom mi nije dozvoljeno. Glavno da mi ništa, nismo osetili ništa. Od pokrajinskog rukovodstva što se tiče, umjesto kad su dolazili tada, počeli da dolaze malo, kao što je bila Kaćuša Ješari, Sali Nuši, Zoran, ovaj Vasić, ne znamo ime, oni su došli da vide naše probleme, ali oni nisu vidjeli naše probleme i da ne nešto izađu u susred, nego oni su nas napali, kao što je Sali Nuši, pa ne u ovoj kući ovdje, Jera Petrovića, nekoliko nas, nasrnuo je direktno na nas, koji smo bili troje četvoro građana, preko stola sa pesnicom, kazat ću ja vama. I tako da smo mi ugroženi sa svakih strana, pa i od tog pokrajinskog rukovodstva.
Selo Glavni kod Podujeva, koje broji 600 kuća. Razgovarali smo sa Džemalom Suljom.
Srba ima 4 kuće, Albanca su svi.
Koliko ranije bilo Srba?
Evala, za ranije ima puno, koliko kuće su bili, sad ne znam.
A znači otišlo je određen broj?
Po Beogradu, po Nišu, po... Traže posle tamo, ovdje ne može da se zaposle. Tamo čim ide posla, već gotovo.
A da su otišli samo zbog posla, ali je bilo i nekih pritisaka?
Ne, Boga mi, samo zbog posla, znači pritiska nije imao ništa prije ni sad.
I dobro, kako se sad slažete sa tih nekoliko kuća?
Uvek smo bili složeni. I prije i sada.
Jeste pomažete recimo sad u pozajmice kad su je letnji radovi?
Sve, pa evo, ja sam imao ovdje jedno komšije već oselio. Pre sam pomogao s konjima, pa imao sam traktor sa traktorom i sad sve. Isto kao da smo bili rođeni braćem.
Ja sam poslovao za druganija, i eto iz sela Glavnika. I nas se radim već 17 godina ovdje.
Kažete da ste 17 godina tu, znači sve dok ste i ovih posljednjih događaja. Mislim na situaciju na Kosovu, na sve ono što se piše o Kosovu. Šta mislite vi o svemu tome lično? Iz ove perspektive, ovdje iz ovog sela i s obzirom na ljude s kojima se družite, s kojima živite?
Pa pravo da vam kažem, ukoliko znam je ovdje, jer ja sam i komunist 15 godina, mene kako ja šta čujem. I preko televizije i preko štampe, to ja pratim skoro svaki dan, nekako kao da ne živimo mi ovdje, niti vidimo, niti čujemo. Ukoliko znam, ni to je tačno, nikakav pritisak ovdje nema, niti sme da bude.
Kosovo polje sastana treće podružnice 16. mjesec zajednice Socijalističkog saveza radnog naroda, Boro Đeletović.
Ali ono što nas boli i što nas tišti sve, ne samo nas ovdje što smo se mi okupili, no i šire, ne Kosovo polje, no celo Kosovo i Jugoslaviju, celu Srbiju, to nas tišti i boli, jer ono što se nama uskraćuje pravo i sloboda, ono što najbitnije, silovanje, maltretiranje, prebijanje staraca, maloletnih, nejakih, to je vandalizam za mene i sramota. I teško je to, teško je to ovako za 8 godina da se mi skupljamo i kukumačemo. Šta smo kome mi učinjeli? Kome smo mi zlo naneli? A zna se ko je nama naneo zlo? Ko je činio genocid na srpskim i crnogorskim narodom, na Kosovo? Zna se.
I na kraju ovog reporterskog zapisa recimo još i ovo. Ako ste pomislili da vam se učinilo da ljudi u ovoj reportaži govore kao da žive u dva različita kraja sveta, da vam razrešim dilemu. Nije vam se učinilo. To što ste čuli samo ilustracija toga da prave poteze na smirivanju prilika na Kosovu tek treba povući.
Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i bolesne, videćeš čemer smrti jad.
Mozaik vremena.
NATO avijacija bombardovala je srpske položaje u Republici Srpskoj. Tim povodom sa generalpukovnikom Ratkom Mladićem u studiju na Palama 30. avgusta 1995. godine razgovarao je novinar Dragan Božinić.
Noćas negde od 2 sata pa sve do nazad nekoliko zadnjih trenutaka intenzivna su dejstva snaga NATO pakta i snaga za brzu intervenciju spregnuta sa snagama UNPROFOR-a i Hrvatsko-muslimanskom koalicijom prema Republici Srpskoj.
Gospodine generale, očigledno je da svet priznaje samo silu. Kako je danas srpska vojska odgovorila, mi smo vidjeli, molim vas recite mi još jedan put podatak kojim vi raspolažete. Kako smo mi odgovorili na NATO avione? Koliko ima u ovom trenutku zasigurno pogođenih NATO-ih aviona?
Pa ne bi ja htio da govorim o tom podatku, nek se oni broje. Mi znamo tačno koliko je oboreno. Međutim, neke stvari su se desile, pošto su, ja dozvolite, ne znam koliko imam vremena, ali želio bih da informišem našu javnost. Oni su napravili neke poteze koje ih trebaju da se srame kao ljudi. Danas, recimo, u bombardovanjima i noćas su učestvovali avioni američki, engleski, holandski i španski. Polijetali su sa...
Francuski,
i francuski, da, da, jes, tako, bravo, hvala što ste mi ispravili. Oni su nas bombardovali, a mi smo toj holandskoj deci omogućili da izađu ko ljudi iz Srebrenice, inače bi bili obešašćeni gore od strane muslimana nego što su Ukrajinci u Goraždu. Da im nismo pritekli u pomoć. I zamislite sada mi njihov bataljon spašavamo i pružamo mu mogućnost da ode, oni nas, evo, nema ni mjesec dana, nakon toga bombarduju.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski dao je svoju procjenu situacije.
Pre nekoliko mjeseci gledao sam francuski lovac Mirage 2000, koji je trenutno najmoderniji francuski lovački aparat u operativnoj upotrebi, na aeronautičkoj izložbi Salon Bourget 1995. kada je na nebu nad Parizom izvodio zaista sjajne vratolomije. Sada, evo, u brdima Bosne, pored Pala, ovaj francuski Mirage 2000 leži ovdje u ostacima, oboren protivavionskom vatrom sa zemlje Vojske Republike Srpske. Svi se u ovom času pitamo da li je NATO bombardovanje zaista izvedeno kao neka vrsta odmazde i represije zbog zločina koji se pripisuje srpskoj strani nad nedužnim civilima u Sarajevu. Iako krivica još uvijek nije utvrđena, iako se UNPROFOR i Ujedinjene nacije još uvijek nisu obratile javnosti, svjetskoj javnosti, sa zvaničnim rezultatima istrage zbog pogibe nedužnih civila, NATO je požurio da izvrši vazdušni udar samo na srpsku stranu. O čemu se zapravo radi? Da li je zaista reč o odmazdi ili je zapravo na delu pokušaj, NATO pokušaj da se poremeti vojni balans snaga u Bosni i Hercegovini na ratištima? Da li je ovog puta zaista reč o akciji NATO bombardera da se srpskoj strani, Republici Srpskoj i vojsci Republike Srpske nanesu tako snažni gubici, tako snažni udari da bi se vojna ravnoteža poremetila?
Nek motori snažni bruje, da se čuje gromki zvuk. Nek polete moćna krila u plave visine san. Nek motori snažni bruje, da se čuje gromki zvuk. Nek polete moćna krila u plave visine san. Hej vojnici, vazduhoplovci, čelična krila naše armije, smelo napred uz komandanta, visina plavih ste branitelji vi.
Hej vojnici, vazduhoplovci, čelična krila naše armije, smelo napred uz komandanta, visina plavih ste branitelji vi.
Mozaik vremena.
Tog 28. avgusta 1993. godine u emisiji drugog programa Radio Beograda Šta da se radi, samoopredeljeni humanista Daniel Schiffer pričao je o svojim bliskim susretima sa pojedinim predsjednicima, o predlozima koje im je izneo i želji da postane portparol srpskog naroda.
La rencontre avec monsieur Slobodan Milosevic pendant presque 3 quarts d'heure.
Imao sam susret sa gospodinom Slobodanom Miloševićem skoro 45 minuta.
Une rencontre en tête à tête, tout à fait privée, sans interprète et sans journaliste.
Dakle, jedan privatni susret oči u oči bez novinara i bez prevodilaca.
La rencontre avec le ministre des Affaires étrangères monsieur Jovanović pendant plus d'une heure.
Susret sa gospodinom Vladislavom Jovanovićem, ministrom inostranih poslova, više od sata.
La rencontre avec le président de Jugoslavie monsieur Lilić pendant plus d'une heure aussi.
Susret sa predsjednikom Jugoslavije gospodinom Lilićem također više od jednog sata.
Et puis la rencontre avec monsieur Bulatović, le président du Montenegro, et monsieur Đukanović, le premier ministre du Montenegro.
I tokom moje posjete Crnoj Gori, susreti sa predsjednikom gospodinom Bulatovićem i predsjednikom vlade gospodinom Đukanovićem.
Donc plus la rencontre avec certains autres ministres de l'information, de la culture, etc.
Uporedo sa tim, susreti sa drugim ministrima, kao što je ministar kulture Srbije, ministrom za informacije Srbije i drugim.
Alors, ce que je leur ai proposé et demandé de façon explicite et officielle.
Ono što sam im predložio i zamolio ih na eksplicitan način,
c'est qu'ils me donnent en quelque sorte les moyens d'opérer plus concrètement et plus efficacement en faveur du peuple yougoslave ou serbe ou monténégrin. Indépendamment de tout intérêt politique.
Bilo je naročito da ih zamolim da mi daju mogućnosti i sredstva i dovoljno podataka da delujem u svetu u interesu mira, u interesu jugoslovenskog naroda, posebno srpskog i crnogorskog naroda, i da na bazi njihovih saznanja i podataka i sredstava koje će mi omogućiti taj problem mogu objasniti u svetu.
Voilà. Donc ce que je demande, c'est une espèce de mandat, non politique, mais de type humanitaire, pour parler contre l'embargo.
Dakle, ono što sam od njih tražio je bilo da dobijem mandat koji ne bi bio politički, nego pre svega humanitarni, da mogu da zastupam te stavove i da govorim, insistirajući pre svega na podizanju embarga.
Voilà ce que j'ai demandé à vos différents présidents.
Eto šta sam ja zamolio i zatražio od vaših različitih predsjednika i političkih
lidera. Ils sont tous enthousiastes de l'idée.
Svi su oni prihvatili tu ideju sa entuzijazmom.
Je ne suis pas jugoslave ni serbe, je ne suis pas politicien, donc il n'y a rien à craindre de ma part.
Ja nisam Jugosloven, nisam Srbin, nisam političar po vokaciji, dakle nema ničega što bi u tome smetalo.
Mon seul objectif est de soulager physiquement et moralement les souffrances du peuple jugoslave.
Moj jedini cilj je da olakšam fizičke i moralne muke jugoslovenskog naroda.
Mozaik vremena.
Novinar Pero Simić ugostio je u Sarajevu Zorana Đinđića 28. avgusta 2002. godine. Da li je Bosna protektorat? Pitanje je sad.
Naime, nedavno je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija vas optužio za političku dvoličnost nakon vaše izjave da pomalo smatrate da je Bosna i Hercegovina pod protektoratom međunarodne zajednice. Kako ste primili tu kritiku koju vam je uputio?
Pa ja se ne bavim kvalifikacijama. Za mene uvijek interesuje da li je nešto tačno ili nije tačno. Dakle, ja sam rekao da je Bosna i Hercegovina protektorat, ne pomalo, nego jedan, u klasičnom smislu te reči protektorat, da to nije jedno na duži vremenski period pozitivno stanje za njene građane. Nisam govorio ni o kakvim namerama ni Srbije, ni Jugoslavije, ni bilo koga druga, nego sam opisao jedno stanje koje nas zabrinjava. Dakle, šta je bio Petrić i šta je Pedi Ešdaun danas, znači jedan strani državljanin koji može da stavi veto na ustav, koji može da smeni funkcionera koji je izabran na direktnim izborima, koji može da utiče na unutrašnju politiku jedne zemlje, čak možda i više nego izabrana vlada, zemlja u kojoj se nalaze hiljade stranih vojnika. Znači, možda neko može da smatra to stanje prirodnim i čak možda poželjnim. Ali ja mislim da po definiciji nekog normalnog statusa država na zemaljskoj kugli u 2001. ili 2. godini, to stanje jeste jedan problem. I ja sam o tome govorio sa svim mojim sagovornicima prilikom posete Londonu, Vašingtonu, Parizu, Berlinu, jer sam zainteresovan kao stanovnik ovog regiona i kao čovjek koji razmišlja o budućnosti i ove zemlje i drugih zemalja, da konačno se normalnost vrati u naše domove. I pitao sam njih da li oni imaju neki plan, da li će to trajati večno. Ako će trajati večno, onda ajde da napravimo takve institucije koje će da podrazumevaju da im damo državljanstvo, pa neka budu onda tih 20-30.000 vojnika državljani i neka pedijaž da on bude izabran za predsjednika, ali da se da neka demokratska forma tome. Naravno, oni su rekli da nemaju uopšte namjeru da to traje dugo i da bi oni isto volili da zemlje u regionu naprave neku vrstu sporazuma o međusobnim odnosima koji bi učinio suvišnim takvu vrstu stranog prisustva. Dakle, ja želim najbolje svim građanima Bosne i Hercegovine, svim delovima Bosne i Hercegovine. Želim ovom regionu prosperitet, jer je i moj projekat i lični i politički vezan za to. Iako mi imamo probleme u Bosni i Hercegovini, mi imamo posledice u Srbiji. Ako imamo probleme u Makedoniji, mi imamo posledice u Srbiji. Ako mi imamo probleme, Makedonija ima posledice. Kad neko na Wall Streetu razmišlja da li će da investira, on ne gleda gde su granice, on gleda region i bezbednost regiona. Dakle, ja sam u najvišoj meri zainteresovan da se postepeno normalizuje život u svim našim republikama, bivšim, sadašnjim državama, počnemo da sarađujemo. To što je još uvek ovde kod nas glasnika loših vesti okrivljavaju da je on uzrok lošeg stanja. To je izraz koliko je i naivnosti, a toliko možda i jedne ideološke zastrpljenosti.
Nek slože ljubav sja, nek slože ljubav sja, i ljude neka spaja. Za nju živiš ti, za nju živim ja, nek pesme za ljubav zna. Kad jednom vidiš ptica let, ili neki nežni cvet, znaj to je ljubav. Kad svoju ruku nekom daš, u srcu dobro znaš da je ljubav to. Nek složi ljubav sja, nek složi ljubav sja, i ljude neka spaja. Za nju živiš ti, za nju živim ja, nek te sveta ljubav zna.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd, 1.
Mozaik vremena.
Segment sa suđenja Slobodanu Miloševiću u Hagu 2. septembra 2004. godine. Ukratko, sudije žele da optuženom dodele advokata. Optuženi bi da se brani citatima. Povuci, potegni.
Odlučivši da optuženom dodijeli advokata, raspravno vijeće i dalje ima dužnost da osigura da uloga dodijeljenog advokata bude takva da suđenje bude ne samo ekspeditivno, nego i takvo da se zaštiti osnovno pravo optuženog na pravično suđenje. To je naša odluka. Kao što sam već napomenuo, kasnije ćemo izdati cjelovitije pismeno obrazloženje. A sada prelazimo na drugu fazu. A to su argumenti strana. Gospodine Miloševiću?
Robinson, ja sam vam jučer rekao da sam imao i da imam i sada uverenje da dodela advokata direktno krši moja osnovna prava. Molim vas da mi date odgovore u vezi sa tim mojim uverenjem koje želim da vrlo kratko izložim pozivajući se na peticiju koja je uručena predsjedniku Saveta bezbednosti od strane stotinu pravnika iz velikog broja zemalja sa tri kontinenta i koja na svaki način sadrži argumente zbog kojih vi ne možete na takav način da postupite. Pa želim da mi date odgovore, da meni bude jasan bar vaš stav o tome na koji način nastojite da mi ovo osnovno pravo koje mi pripada ukinite. Ja ću vam pročitati samo nekoliko citata.
I'm stopping you.
Ja vas zaustaviti, gospodine Miloševiću. To nećemo slušati. Mi smo ovo pitanje razmotrili, već smo imali debatu o tom pitanju. Ukoliko želite osporiti odluku vijeća, postoje putevi koji su vam otvoreni za to. Međutim, mi sada nećemo ponovo diskutirati o tom pitanju. O tome vas sada nećemo slušati uopće.
Hey,
Mozaik vremena.
Prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja počela je u Beogradu 1. septembra 1961. godine. U glavnoj ulozi domaćin Josip Broz Tito.
Uvaženi šefovi i predstavnici država i vlada, gospodo, dozvolite mi da vas u ime vlade i naroda Jugoslavije najtoplije pozdravim i da vam zaželim ugodan boravak u zemlji. Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidio u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosioca mira. Želim naročito da svima vama izrazim iskrenu zahvalnost na ličnom zalaganju i doprinosu da se ova kap sastanak organizuje i održi u tako kratkom vremenu. Kad se znaju ogromne državničke obaveze koje vi imate u svojim zemljama, vaše prisustvo ovdje najrečitije potvrđuje vašu brigu i brigu vaših naroda za sudbinu čovečanstva i želju da u sadašnjoj ozbiljnoj međunarodnoj situaciji učinimo zajedničke napore da bi se našao izlaz iz sadašnje krize u kojoj se svijet nalazi. Za nekoliko dana navršit će se godinu dana od kako se na 15. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija također pojavio veliki broj šefova država i vlada mnogih zemalja, da bi tamo svojim učešćem doprinijeli stišavanju teške međunarodne situacije i očuvanju mira. Na tome zasjedanju neangažovane zemlje su prvi puta snažno manifestovale svoju rješenost da se odlučno založe za miroljubivo i pravilno rješavanje spornih međunarodnih pitanja i da se ne pomire s tim da se bilo ko neodgovorno igra sudbinom čovečanstva.
Predstavili smo vam prvu konferenciju šefova država, a sada prva konferencija afričkih studenata, koja je održana u Beogradu 30. avgusta 1962. godine. Akademcima se obratio počasni doktor Univerziteta u Beogradu i Sveučilišta u Zagrebu, Josip Broz Tito.
Generacija inteligencija iz raznih zemalja Afrike i razumije se, veoma je važno da već sada, dok se nalazite na raznim univerzitetima, na raznim školama, kada stičete znanje, da već sada između sebe čim više budete povezani, da između sebe već sada diskutirate problemi koji se tiču vašeg jedinstva u Africi i da već sada uočite one negativne pojave koje bi eventualno do kojih bi moglo doći, ne vašim internim ovim, tako da kažem, težnjama ili internim željama i internim vašim nesporazumijevanjima, nego spolja koje se još uvijek nameću, jer neokolonizam on ne spava. On, razumije se, hoće naći svoje pravo građanstva na tom kontinentu gdje su donedavna imali kolonijalne sile, bile žarile i palile.
Zaik vremena.
U ulici Vojvode Dobrnjca broj 26 pisac Dušan Matić ugostio je novinara Vladimira Bunjca. 28. avgust 1973. godine. Zapis, namenjen budućim generacijama, dočekao iste. Svetlost etra.
Iz mog detinjstva, kad kažem detinjstva, najranijeg detinjstva, to jest one prve tri godine, o kojima čovjek nema svoje lične uspomene, već samo ono što mu neko ispriča, a ja sam bio drugo dete, prema tome ne tako okružen stalnim brigama da zapamte sve šta sam i kad sam šta rekao ili ne rekao, ali ipak je ostala anegdota koju je moj otac jedanput vrlo kasno, gotovo pred svoju smrt, ispričao, da dugo nisam progovorio, to jest imao sam već 18 mjeseci, a nisam rekao ni jedne reči, ni jednog glasa nisam izgovorio. Pomislili su da nisam gluvo nem. Moja me mati držala u ruci, a moj otac je šuškao hartijom iza moje glave, ja sam se okrenuo odmah. Onda su zaključili da nisam gluvo nem. Poslije nekoliko mjeseci sam progovorio, ali ne kao da počinjem da govorim, već sam pravio čitave rečenice. Tako izgleda danas kad razmišljam da ja uopšte uvek malo sam u zakašnjenju, da to dolazi možda od tog mog prvog životnog iskustva, da nisam ni tepao, ni spremao se da govorim, već sam odmah progovorio celim rečenicama.
Na to me navodi u stvari na misao da ste vi od onih pisaca koji u sebi stvaraju rečenice i gotove, kada budu gotove, gotove i prenose na hartiju, dok neki pisci pišu odmah ono i posle prepravljaju 7, 8, 10 puta i tek onda dođu do one konačne verzije. Znači, rad u sebi i rad na hartiji.
To verovatno dolazi malo, rekao bi, iz atmosfere istorijske u kojoj sam, kad kažem istorijske, mislim egzistencijalne situacije, jer moje detinjstvo je posljednje dve godine u 19. veku. I ovo što sam naučio da govorim tačno 6 mjeseci pre nego što je tačno počeo 20. vek, verovatno ja i nisam hteo da govorim u 19. veku, pa sam čekao da kad dođe taj 20. vek, odmah govorim cele rečenice o onome što imam da kažem o tom veku, o sebi i o drugom.
A kada ste počeli da pišete, da li isto kada je nešto šušnulo kao kad ste počeli da govorite?
Prvo što sam napisao, kad sam teo da saznam da li imam nekog dara. Ali to nisam pred drugima želeo da znam, da zna oni znaju, nego da ja znam. Onda jedan tekst koji sam napisao 16. godine, u decembru ili verovatno u januaru, 14. godine, kad je već počeo Svjetski rat, odmah posle Kolubarske bitke, bio sam u Kruševcu, jednog jutra ustajem, polazim u grad, oko 8 sati, jedan put vidim, cela čaršija je bila ispunjena austrijskim zarobljenicima koji leže sa trveni, neobrijani, prljavi, bez cipela, bez odela, strašni. I osjetio sam da to nisu neprijatelji, nego neki ljudi koji pate.
Da, ne prijatelji samo kada je iza rova, kada je jak, a kada je gotovo, onda više
nije. Onda više nije to. I mislim, napisao sam jedan tekst, ako se ne varam, treba da nosi ime Oči. Nisam mogao da ga pronađem, objavio sam ga pod pseudonimom To je jedan drugi tekst koji sam podjavio pod tim imenom, nego U Jovanović. U, to je porodica moje majke Urošević, pa sam uzeo U sa tačkom, a Jovanović to je ime moga dede, jer sam već onda znao da se po dedincu se davala naša prezimena, a ja sam nosio Matić po nekom drugom pradedu tamo daleko, jer svi moji u 19. veku zvali su se Matić.
Tražim jedan novi svijet.
Mozaik vremena.
Na današnji dan pre 39 godina razgovarali su pisci Ljubivoje Ršumović i Vladimir Bulatović Vip. Između dve književne vatre bila je novinarka Ljiljana Prvulović.
Ljubivoje Ršumović je književnik, pesnik za decu, novinar je, neki kažu, primenjeni pisac, primenjeni umetnik.
To sam ja rekao, nisu neki.
Vibi je također književnik, on piše humor i satiru, radi kao novinar u politici, napisao je knjige Veliko spremanje, Menjačnica ideala, Budilnik, Korak nazad.
Mogu ja ljubine knjige da najavim, jer sam sve kupio za moju decu.
Može, može.
Još nam samo male fale, ali dosta.
Dovoljno, to je.
Koš.
Najnovija Zov te treba. Onda Maštani
večer,
Domovina se brani lepotom, pa onda još nam samo ale fale, kao što rekao Vib, Nevidljiva ptica, Vesti iz nesvesti, osam knjiga, još nisam nabrojala sve.
Ne, ima još jedna, zove se Tandara Mandar.
Vi ste, Ršume, pisac, kako kažu kritičari, ironične i duhovite poezije, lišen preterane patetike. Jedan je kritičar čak vašu najnoviju knjigu nazvao Vicevi u stihu. Naravno, mislio da vam time da kompliment. A drugi je kazao da ova knjiga znači golicanje smehom i bockanje podsmehom.
Pa sad kritičari naravno svaki za sebe imaju svoja privatna mišljenja o mojoj privatnoj poeziji, što je sasvim normalno, samo što eto, kao što sam ja svoju privatnu poeziju objavio u jednoj javnoj knjizi, tako oni svoja privatna mišljenja o mojoj knjizi objavljaju.
Tvoja poezija je bila privatna dok je bila u svojoj firmi.
Da, pa i oni i njihova mišljenja su privatna dok ih nisu objavili u javnim glasima.
Što mene tiče, oni su mogli to još da drže u fioci.
Elem, sve je tačno to. To je zaista, radi se o toj najnovijoj mojoj knjizi, jel? Zov te treba. To je jedan moj pokušaj da sa čitaocima i sa onima koji vole fiskulturu duha, malo i sam radim fiskulturu duha. To su naime neke moje dosetke. U pravu su, može se to nazvati i vicevima i kalamburima, igrama reči. Ja uopšte volim igru. Pa ponegde, Boga mi, ima igre nekim smislom i možda ironičnih nekih tako opaski.
Kažu da ta knjiga znači neko približavanje, vaše približavanje odraslim čitaocima, jer do sada su odrasli rado čitali poeziju koju ste pisali za decu, sad obrnuto, sad će deca da rado čitaju ono što pišete za odrasle.
Tu bi ja nešto htio da kažem, evo Iršu mi je primjer za nešto što sam ja primetio, ne samo ja. Većina dobrih pisaca za decu su i sjajni humoristi. Evo, pogledajte recimo Branko Ćopić, da vam navedem primjer. Pogledajte Dušana Radovića. Evo sad Ljubarašom. Tako da mislim da je to srećno za dečiju poeziju, a i srećno istovremeno za humor, što se taj spoj jedne divne naivnosti i svega toga i humora, da se to vraća, da se isprepriče i da je taj humor koja deca dobiju i ta poezija koju dobiju čitaoci u stvari humornih tekstova, da je to jedno novo bogatstvo i da je to jedna lepa vrednost te literature i ovih ljudi koje sam ja pomenuo.
Još smeha, smeha, smeha dajte deci, još smeha, smeha, još smeha deci, smeha, smeha, smeha dajte deci, još smeha, smeha, još smeha deci. Smešan oblak nebom nek plovi, učitelj nek priča smešne priče, smešni neka su brci učiće i nek su smešni dečji snovi, i nek su smešni dečji snovi.
Mozaik vremena.
U mozaiku vremena kockica posvećena teatrologu, reditelju i dramskom piscu Jovanu Cirilovu, koji je sećanje na svoje detinjstvo podelio u emisiji Gost drugog programa 1991. godine.
Ja sam bio tipično sobno dete. Ja sam živeo u svom krugu, te svoje sobe u Đure Jakše 45, sada 54 u Kikindi, i to je bilo putovanje po celome svetu za mene. Vrlo sam rano počeo da skupljam knjige. Svoju prvu knjigu sam kupio kada sam imao, mislim, onu knjigu koja nije ona dečja knjiga i slikovnica. Kupio sam kada sam imao 7 godina i još uvek ima, na nju piše moja prva knjiga, to je iz serije zlatnih knjiga predratnih. I ja sam tu stvarao svoj svet koji meni bio dovoljan. Ja sam bio dosta jedno tako mršavo, bledo, ne mnogo bolešljivo dete, ali u svakom slučaju nežno dete, i to me na neki način psihofizički opredelilo za taj moj svet. Bio sam odličan džak, jedan od najboljih, pričalo se po gimnaziji, jedan od najboljih kroz decenije i decenije, i što sam više bio u toj gimnaziji duže, sve sam više bio privilegovan, tako da su me profesori tamo negde u 7. i 8. razredu izvinjavali se kad su me pitali, kad su uopšte mi postavili neko pitanje. Tako da ja, koji nisam voleo mnogo hemiju i fiziku bio dobar profesor, pa sam to znao slušajući, ali reci u hemiju koju nisam mnogo voleo, verovatno ne bi zaslužio tu peticu koju sam inače dobio potpuno automatski. Ja sam odgovarao samo kad su dolazili inspektori, kada se trebalo nečim ovo sve pohvaliti. I vrlo se mnogo knjiga, mnogo se stvorilo tih knjiga u mojoj, mislim, zalazio sam kao i danas što lutam po knjižarama, i onda sam po njih 3-4 knjižara obilazio, kupovao, pravio zbirke svoje, i mnoge knjige i danas ih imam. I to mi je bio nekakav osnovni majdan, i ceo dan mi je prolazio u tim bavljenju nekim, to je bilo bavljenje, neki sinkretizam umetnosti, ja sam se svim i svačim bavio. Ja sam stvarao svoje pozorište u to vreme, imao sam svoje lutkarsko pozorište koje postavio u Kikinde, ali sam ja stvarao svoje. Ja sam svoje kulise pravio, svoju pozornicu, pisao sam pesme, izdavao sam novine u to vreme koje su zvale Last, i to imam sačuvano. Spadam onu generaciju koja dosta stvari ima svojih sačuvanih, to mnogo ne gledam, ne volim da se osvrćem, ali ipak imam sve to sačuvano, i jedino čime se nisam ozbiljno bavio, to se nisam bavio sportom. Moj otac, koji je bio Sokoj, koji se u mladosti bavio sportom, bio tamo Rus, profesor gimnastike, Gonelj se zvao, koga je moj otac jednoga dana otišao kao svoga prijatelja, nije bio zadovoljan tako kako sam razvijen, i rekao je, ja mislim da to bilo jedno 10-11 godina, kojim sportom da se bavim. A on je rekao, ne, sasvim je dovoljno ovo što je u gimnaziji, da se ne bavi nikakvim sportom, nikakvom gimnastikom, kaže, jer kad bude 50-60 godina, onda će biti taman kakav treba da bude.
Ovo 818. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Zoran Uzelac i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeh u njihovom značajnom poslu. Hvala.